En gang levde dette folket I pakt med naturen. De levde av jorda og havet og var nøysomme og takknemlige overfor det landet gav. En gang var dette folkeslaget høyreiste stolte kvinner og hardbarkede furede og værbitte menn. En gang. Det var før de nesten over natten forvandlet seg til en nasjon av nasjonalistiske, dvaske, late, narsisistiske, arrogante frotsere, som mener selv at de verdens beste folkeslag. Vi liker å slå oss på vår stadig tykkere bringe og si at vi ukulige. Som det heter I nasjonalsangen, «Ti vi heller landet brente enn det kom til fall», husker bare hva som hendte ned på Fredrikshall. Vel, de som stod for tenningen av den første fyrstikken I den byen var Hans og Peder Kolbjørnsen, og de eide byens største trelastutsalg. Gjett hvem som tjente på gjenoppbygningen. I dette landet produserer hvert menneske I snitt 407 kilo søppel I året. De setter til livs 45 millioner kilo pølser. Bare kjøttforbruket alene skaper like mye CO2 som årsforbruket til 1,6 millioner biler. Her har det private forbruket økt med 60% på 10 år. Kosmetikksalget fordoblet på 5 år. De bor flottere enn noe annet land I Europa, og hver femåring eier I snitt 617 leker. Nå stiller de på sportsarrangement I vikingehjelm, hvilket omtrent det samme som om tyskere skulle stilt I SS-uniform. Velkommen til verdens mest frotsende land.
Velkommen til Norge.
Så spørs det da om dette et rettferdig portrett av oss. Men I hvert fall har Kristoffer Schau og gjengen som lagde denne TV-serien for noen år siden kanskje klart å skape noe som vi gjør vel I å tenke på. Presentere meg selv først. Jeg heter Karl Inge Tangen. Jeg en av forkynnerne her I menigheten. Og det første jeg skal gjøre I dag faktisk å gi bare en sånn liten sånn rettelse som møtelederen ba meg om å gjøre, nemlig at Siri Novak Jensen har ikke et ganske pent fjes. Hun har et veldig pent fjes. Ta gi Siri en applaus. Hun gjør en kjempejobb med det praktiske her. Hvorfor gjør vi denne serien? Og kanskje det nettopp på plass I Norge å stille noen av de spørsmålene som... Nettopp den katolske læren om dyder og dødssynder lærer oss. Det nemlig sånn at ikke bare den kristne tradisjonen, men den jødiske tradisjonen og mange andre religiøse tradisjoner har forsøkt å identifisere noen valg, noen vaner, noen livskrefter, om du vil, som destruktive og ødeleggende. Derfor finnes dette I mange religioner. Dette en bok av en jøde som heter Solomon Simmel, som også psykolog, og som nettopp skriver om dette valget vi har. Å velge de kreftene som bygger opp livet, eller velge det som I lengden ødeleggende, destruktivt, og velger og leder til død. Og det det denne serien forhåpentligvis kan hjelpe oss med, nemlig å hjelpe oss identifisere det gode og å leve etter det. Og det gode beskrives også her ved hjelp av ordet, det litt gammeldagse kanskje for noen, ordet dyd. Men dyd har faktisk fått en sånn renessanse og blitt et motord I filosofien I de siste 20 årene. Hvorfor det? Jo, fordi folk stadig oppdager at det ikke nok å bygge overflate. Det ikke nok å bygge et slags image av å være noe. Men det handler til syvende og sist om å være, ikke ha. Derfor bruker vi også ordet dyder, ikke bare oversetter det til det liksom lettere og sånn at vi har moralske verdier. Men moralske verdier liksom noe man kan ha. Dyder handler om hvem vi Det moralske kvaliteter hos en person som viser seg, det viser seg I hvordan denne personen forholder seg til seg selv og forholder seg til andre. Det altså ikke nok å si, ja, vennskap, det en fin verdi for meg. Nei, dyder utfordrer oss til å bli den personen. Til å bli den vennen vi ønsker oss. Derfor det også litt sånn med en... derfor det liksom sånn Men hvis ydmykhet, jeg tror vi fleste av oss som kommer til å stå her og tale vil gjøre det, men det likevel livsviktige spørsmål. Hva så dyder? Jo, dette popularisert, og vi skal se snart på skjermen, den amerikanske selvhjelpsforfatteren Stephen Covey, og du vet ikke om dette bildet tydelig nok, han snakker og oversetter dyder til ordet vaner. Det handler også om hvilke vaner vi bygger i livet. Og vaner har tre viktige komponenter som jobber sammen. Det ene kunnskap, og det jo så typisk norsk, vi hadde jo Norge her, og Per Gynt sier jo liksom å ville det, eller å tenke det, ja, men å gjøre det. Men vaner handler i veldig stor grad, sier den gamle greske tenkeren Aristoteles, ikke bare om talenter som oversatt her, en litt dårlig oversettelse, men om praksiser. Det handler om hva vi gjør, men dypest sett handler det om hva vi vil. Kan vi så påvirke hva vi vil? Aristoteles sier, og da får vi så neste bilde, han sier altså at we are what we repeatedly do. Det betyr vi det vi gjør over tid. Nå jeg kristen, og det betyr at jeg vet at jeg og du heldigvis så vi mye mer enn det vi gjør. Vi har en uendelig verdi. Fordi vi elsket av Gud, vi elsket av skaperen, uansett hva vi gjør. Samtidig så det også viktig hva vi gjør. For den gamle jødiske og kristne hensikten, det at når vi velger å gjøre noe, så velger vi også det at hver ting vi gjør, gjør også noe med oss. Hvert valg vi tar, og spesielt hva vi gjør over tid som vaner, former hvem vi er. Og derfor så dyder og dødssynder, altså gode eller dårlige vaner, et viktig tema. Det handler om å legge bort hjertets uvaner, og så bygge vaner fra hjertet som bygger ditt liv godt. Det som også kommer tilbake med den såkalte nye trenden av dydsetikk, at vi også begynner å lære av Aristoteles, at vi må også stille et annet spørsmål. Og da får vi opp neste bilde, og da får vi et bilde av hans by Aten. For Aristoteles sa at mennesket zoon politikon, det betyr noe sånt som det sosiale dyr, og det han mener med det at vi blir den vi blir gjennom å posisjonere oss i rette relasjoner eller rett by. Og nå vet jeg at jeg nå skal gjøre det. Det både farlig, så vi får gjøre det litt uhøytidlig, og det veldig uvitenskapelig, men jeg velger å gjøre det likevel. Så gjøre en liten test her, og da får du få høre deg litt med sidemannen. Jeg har en student som når han kommer inn i klasserommet, han snakker, og den første som rekker opp hånda i for timen, han snakker, og han så blid. Han veldig hyggelig, og det han sier også veldig bra. Derfor så gjør det meg ingenting som lærer. Jeg jo også rektor, men også lærer av Høgskolen for Helse og Teologi. Og det siste denne studenten gjør, han den siste som sier noe før vi avslutter timen, og han den første som kommer med et bredt smil og forteller meg de gode nyhetene om livet sitt i pausen. Så skal du gjette nå til sidemann. Hvilken by tror du han fra? Tror du han fra Hamar, eller tror du han fra Bergen? Snu deg til sidemannen og si det. Hvor mange det her som tror han fra Hamar? Ok, det var som en kollega av meg sa. Ja, hvis du har halvt bergenser, så har du aldri tvil om hvilken halvdel som den dominerende. Som min mormor ubeskjeden sa, jeg var i 50-årsdagen med en kamerat av meg, og når vi var 20 år så kom han hjem til oss, han var ganske kjekk, Rune Kransberg, vi kan si navnet hans også. Så han sa, ja, etter en halvtime så sa min mormor, hun var da 70, så det var ganske sprek, sa du Rune, du både pen og kjekk og charmerende. Det ikke lett, for det også jeg vært. Så det ikke rart, ikke sant, at når du kommer fra Bergen, som Hans-Wilhelm Steinfeld sier, at hvis du vil fram i livet, så må du komme deg bort fra Bergen, for da du blant likemenn. Det sier jeg da, som halvt bergenser selv, som dere da skjønner. gutten skal få en liten test til. Jeg har en annen student. I tillegg til han leser ved siden av. Han har lest How to Win Friends and Influence People. Han har startet to firmaer som 20-åring mens han driver og studerer. Vet hvor han fra? Han fra Sarpsborg eller han fra Ålesund? Ta oss ned til sidemannen og et igjen. Hva jeg som tror han fra Ålesund her? Det var en skog av hender. Det var nemlig det første jeg lærte I livet. Det var min onkel som sa meg, det finnes bare ett verden, ett sted I verden en jøde går konkurs, og det på Sunnmøre. Hva sier dette? Jo, det sier noe som vi kan lære av Aristoteles som går på dette. Visse miljøer, visse relasjoner, visse byer utvikler visse sider ved deg. Så jeg tror ikke sånn at hvis du født på Hamar, så du ikke født med, holdt på å si, du har ikke bare fått som min mormor også sa, stakkars han der, han har bare fått utdelt 100 ord, han sa om en person. Men det var en annen sak. Det ikke sånn at du bare har fått utdelt 100 ord. Men det noe med at det finnes et miljø som fremelsker noen sider ved deg, og som gjør at det bygges visse vaner, visse dyder, et sted I landet, og så bygges det visse dyder et annet sted I landet. Og sånn det også. Hvilken by, hvilke relasjoner vil du for polis, altså politikeren som vi har ordet politikk fra, kommer av det greske ordet by. Aristoteles sier, hvilken by, hvilket fellesskap vil du være en del av for å bygge de gode vanene? Problemet vårt altså, som vi så på videoen her, at Oslo en del av ikke bare det globale, vi kan si vestlige, men den vestlige kapitalismen har jo nå spredt seg overalt. Vi en del av det globale forbrukersamfunnet, og I Oslo vi altså, litt avhengig av hvilken test du bruker, en del av nummer en eller nummer to I verdens rikeste land. Hvordan skal vi så forholde oss til dette? Svaret på det I følge serien at det dyden, måtehold eller moderasjon. Eller som når Jan P. Syse fikk spørsmålet, hvem du? Han sa, jeg fanatisk moderat. Det altså ikke nødvendigvis sånn at vi går liksom helt over I den andre grøfta, og blir nærmest puritansk. Hvis du lurer på hva puritanisme, og det en urettferdig fortelling om det, men den gale versjonen av puritanisme, det følgende. Det en person som har en nagende frykt for at en eller annen, et eller annet sted, har det gøy. Men før vi går på måtehold, så må vi også da se på hva frotseri, og det et spørsmål som vi må spørre vårt eget liv. Tradisjonelt sett har dette vært brukt på mat, men I vår tid kan vi bruke det på underholdnings. Ikke minst I våre dager, som kanskje har akselerert noe også bare siden denne filmen ble laget, skjermbruk. Veien fra det å nyte livet til frotseri, hvor går det? Jeg har bare satt opp fire spørsmål som du håper kan teste deg selv på. Skal vi få opp det første her? Grensen mellom fest og grensen mellom hverdag I ferd med å bli borte? Det neste spørsmålet tar en glede overhånd sånn at den skader deg på lang sikt? Det betyr også at det finnes gode ting I livet som hvis du nyter det for mye, for lenge, uten grenser, så kan det bli skadelig på lang sikt. Frotseri handler om nytelse eller et begjær eller en lyst som kommer ut av kontroll. Jeg husker vi var på en tur med noen ungdommer en gang, og hadde en amerikansk gutt, og måten han var liksom få inn. Ja, han fikk ganske grei innpass hos jentene også. Han sa liksom til norske jentene på turen sånn, Norway, you're out of control. Og det jo spørsmålet. Paulus sier det sånn, jeg har lov til alt, men jeg skal ikke la noe få makt over meg. Og frotseriet utvikler seg der hvor noe får makt over meg. Også de gode tingene I livet som mat og drikke og andre ting. Endelig så akselererer veien til frotseri, og da får vi opp den neste setningen. Når en lyst eller et begjær blir umettelig, så umettelig at jeg fortsetter å gjøre det, selv om det åpenbart at det ikke bare skader meg på lang sikt, men det skader andre. Det klassiske eksempelet her, som også Henrik Syse trekker fram I sin bok om måtehold, en glimrende bok som jeg godt kan anbefale, han sier at det 120.000 barn I Norge som I dag lider av skadevirkninger av alkohol. Det vil si at fordi mor og far eller andre nærmeste opplever at denne lysten, dette begjæret, blitt umettelig, så går det ut over julefeiring, og så går det ut over livet til 120.000 barn. Det ikke for å henge ut de som sliter med akkurat det. Jeg tror vi må alle spørre oss om det finnes noe I vårt liv. Kanskje må vi også I dag stille det vanskelige spørsmålet om hvis det litt sant det vi ser I filmen til Kristoffer Schau. Må vi også stille det vanskelige spørsmålet om vår levestandard og vårt forbruksnivå skadelig. Og her ting mye mer sammensatt enn vi veldig ofte gjør. Så jeg har bedt Gud I dag om å fri meg fra å være moralistisk. Jeg vet jo at for omtrent 12 år siden, noen få dager etter 11. september og den amerikanske økonomien var truet av det som skjedde med Twin Towers I New York, så gikk George Bush ut og sa, vi må handle mer for vi må få amerikansk økonomi opp. Kanskje det sånn, men kanskje det også sånn at det finnes 12 millioner barn som lever under fattigdomsgrensen. Kanskje det sånn at vi må spørre oss selv om vi kunne ha levd litt annerledes og hjulpet litt flere. Det siste nivået av frotseri nemlig at nytelsen blir en avgud. Det blir selve bildet av det gode liv. Og den ubehagelige testen kan jo være, hva kom hvis noen her I formiddag hadde kommet og gitt deg 10 millioner liksom? Hva din første tanke? Jeg vil innrømme at det litt sånn delt. Jeg vet at jeg burde ha tenkt, nå kan jeg investere mer I høyskolen vår som trenger penger. Nå kunne jeg gitt bort mer penger til de som trenger det. Nå kunne jeg startet business for å hjelpe ungdomsledigheten I Spania. Eller bildet at vi tenker, ja, da kunne jeg tatt en enda fetere ferie. Da kunne jeg kjøpt meg enda mer gourmetmat, kunne spist på enda finere restauranter. Hva bildet av det gode livet? Blir det gode livet et liv hvor vi også gir, skaper og yter? Eller blir det bare et bilde av stranda hvor vi skal nyte resten av livet? Heldigvis så løfter den kristne tradisjonen også fram et alternativ. Alternativet altså måtehold, og hva så måtehold, eller sofrosyne som det heter på gresk? Det handler om å være klok, om å være gjennomtenkt, og å være I stand til å utøve selvkontroll og moderasjon, og det handler om å leve disiplinert for en større hensikt. Den beste oversettelsen jeg liker av sofrosyne kanskje det vi kan kalle for aktiv tålmodighet. Og jeg har I dag fått gleden av å få med meg min kone for å nå lage et lite rollespill. Så gi henne en stor applaus mens hun på vei opp her. Og det skal sies at dette veldig, dette veldig fiktivt også, for det en ting min kone aldri har gjort, så det å friste meg med cola. Der ser vi, og her det. Og det som, hva aktivt og modighet? Jo, det at jeg elsker jo cola. Sånn at hvis jeg bare skal følge den første siste stimulin, så det bare å ta den med en gang. Det med? Er det ikke noen har det sånn? Kanskje ikke med cola, men kanskje med andre ting som kona frister deg med. Hva så greia med aktiv tålmodighet? Jo, det at jeg stand til å sette den på vent. Og så kan jeg ta ett skritt tilbake. Det litt vanskelig som dere ser akkurat her. Og så spørsmålet mitt. Skal jeg ta det der akkurat nå? Hva synes dere? Vet du hva jeg tenker? Ja, dette godt. Dette noe jeg kan nyte, men det blir ikke nå. Ikke nå. Neste fredag til tacoen, eller neste lørdag, når Manchester United har banket Manchester City, da skal jeg feire med den. Takk skal du ta. Gi henne en stor applaus. Det handler altså om vi skal si aktiv tålmodighet, så kan vi si at sofrosyné, det handler om dette tegnet som man bruker I basketball. Det handler om å ta en timeout. Jeg trenger ikke tilfredsstille akkurat mine lyster, eller akkurat det jeg har lyst på, akkurat nå. Jeg kan tenke, det nå, eller det senere? Altså en form for aktiv tålmodighet. Og det det Bibelen, dette ordet også innebygd I bibelverset, som vi nå får opp på skjermen, når Paulus sier, for Gud ga oss ikke en ånd som gjør motløs, men en ånd som gir kraft, kjærlighet og sindighet. Og det ordet der et type av ordet sofrosyné eller måtehold. Det altså ligger I den ånd som Gud gir de som tror på Jesus. Og de gode nyhetene handler også om at, hva det vi da har fått? Jo, under forståelsen av måtehold eller sofrosyné I gresk finner vi et ideal om en sunn sjel. Det handler om en mental balanse som gjør at uviktige ting I livet ikke får for stor plass satt opp mot to viktige forhold. For det første en indre ro vi trenger for å finne mening I livene våre. For det andre, den indre roen og de indre vanene som gjør at vi kan leve gode liv, som gjør at vi blir gode mennesker I relasjoner til andre I samfunnet. Sofrosyné, og det største forbildet på måtehold, finner vi hos Jesus Kristus. Han elsket livet, og mitt bilde av Jesus en Jesus som smiler. Derfor ble han også anklaget for å være en storeter og vindrikker, nettopp fordi puritanerne tenkte, å, han har det for gøy, dette farlig. Og den smilende Jesus som elsket livet, viser oss hvem Gud Han elsker livet, og vi får opp neste bilde. Han ikke bare elsket livet, men han elsker livet. Så min sønn som nå har byttet ut dette med windsurfingbrettet, når han seiler, så tror jeg Gud gleder seg. Gud skapte oss så vi kunne nyte alt han hadde skapt. Men det finnes likevel en grense, og den grensen veldig tydelig I den Jesus-fortellingen som vi nå skal gå inn I. I Lukas 4 leser vi om Jesus. Fylt av den hellige ånd, vendte Jesus tilbake fra Jordan, drevet av ånden, ble han ført omkring I ødemarken, hvor han ble fristet av djevelen I 40 dager. I denne tiden spiste han ingenting, og da de 40 dagene var gått, var han sulten. Da sa djevelen til ham, du Guds sønn? Så si til denne steinen at den skal bli til brød. Men Jesus svarte, det står skrevet, mennesket lever ikke bare av brød. Da førte djevelen ham opp høyt og viste ham på et øyeblikk alle verdens riker og sa, «Jeg vil gi deg makten over alt dette og la deg få all den herlighet, for det gitt I min hånd, og jeg gir det til hvem jeg vil. Om du bare faller ned og tilber meg, skal alt være ditt.» Da svarte Jesus, «Det står skrevet, Herren din Gud skal du tilbe, og bare han skal du tjene.» Den store ulykken til menneskeheten ifølge Paulus at vi har begynt å dyrke og elske det skapte og nytelsen framfor skaperen. Men det fantes altså ett menneske som hadde den rette balansen. Og den rette balansen der når jeg tilber Gud først. Når jeg elsker han mer enn alt det andre. Jeg har lyst til å ta dette bibelordet en gang til, som jeg fikk opp det kommer på neste skjerm, men jeg satt en strek under den neste, på den neste sliden. Så han vant han, og den neste sliden sier, for Gud ga. Det var Jesus som vant. Han levde et liv i balanse. Og så får vi dette nye livet, det får vi som en gave, ved at han har gitt oss en annen ånd inni oss, som elsker som han, og som tenker som han. Derfor kan Paulus si, for Gud ga oss en ånd, som ikke gjør oss motløse, men som gir kraft, kjærlighet og sindighet, eller om du vil, måtehold. Hvordan kan vi så bli fylt av den ånden, den balansen, den indre roen? Jo, kanskje vi kan lære også av Jesu liv, for det heter om Jesus. Og dette en liten side ved han som ofte ikke ble lagt merke til, heter i Lukas 4. Han kom også til Nazaret, hvor han var vokst opp, og på sabbaten gikk han inn i synagogen som han pleide. Vi kan egentlig stoppe der. Det vil si at en gang i uka, så tok Jesus time out. En gang i uka så tok han et steg tilbake fra livet og gikk inn i synagogen, som også tilsvarer det vi gjør her. En gang i uka gikk han på gudstjeneste og tok time out for å få livet i rett perspektiv. Og det det som skjer når David André står og leder oss i lovsang. Da det også sånn at det vi gjør, gjør noe med oss. Når vi lærer å elske han først, så gjør det noe. Så skaper det et rom hvor vi kan ta et steg tilbake og se livet vårt. Nettopp gjennom fellesskapet med Gud i et nytt perspektiv skal vi få opp neste bilde. Når vi tilber, sier Bibelen, forvandles vi. Og vi ser av dette her da, ikke bildet av Gud, hvis noen skulle tro det. Men det som poenget med dette bildet, at hvis du ser mot på venstre side og begynner på venstre side, så ser du en ung kvinne bakfra. Hvor mange av dere kan se det? Men hvis du starter på høyre side, så kan du se en skotte med en litt stor nese. Hvor mange av dere kan se det? Ja, vi kan se livet gjennom forbrukersamfunnets øyne som forteller oss at vi det vi forbruker. Som en venn av meg sa, jeg var på vindsurfingtreningen med sønnen min, og en annen kom til å si, hva skal du med en båt da, hvis ikke du kan vise den fram? Jeg kan tenke på ganske mye du kan med en båt, hvis ikke du kan vise den fram. Men det den katolske læren lærer oss, at det handler ikke om å ha, det handler om å være. Og jeg blir et nytt menneske når jeg lærer å se verden på en ny måte. Og det gjør jeg når jeg kommer inn i en kirke, hører Guds ord og tilber. Og så ser at det finnes noe som større. Det noe som gir livet mitt balanse. Og det nemlig den Gud som viste seg for meg i Jesus Kristus. Derfor blir det viktig å ta time out. Og dette hadde jo jødene lært av Gud. Gud skapte, og det står igjen med dette smilet vi ser i Guds ansikt. Det står, han så på alt han hadde skapt, og det var over måte godt. Og så på den sjette, derpå etter den sjette dagen, på den syvende dagen, så hvilte Gud. Gud tok time out. Det derfor det blir viktig for oss å holde denne hviledagen som han lyste hellig, fordi vi trenger å ta et steg tilbake. Vi trenger å ta et steg tilbake fra alle impulsene som dundrer inn i oss, ikke gjennom internett og andre skjermer. Ta et steg tilbake og få ting i det rette perspektivet. Og kanskje det også sånn at mange av oss, i hvert fall jeg selv i den kategorien, kunne ha gått av å lære av det katolske kirkeåret at det finnes en fastetid. Nå tror ikke jeg den nødvendigvis bør være på en gang i året. Jeg tror noen av oss, for å etablere nok avstand, Ironisk nok så det vel sånn for de fleste av oss. Det i hvert fall gått ut av juleferien noen gang med en litt dårlig følelse. Vet ikke om dere har gjort det. Man gleder seg til jul. Og så føler du når 1. Januar kommer at det egentlig har blitt nok mat. Det har blitt nok filmer. Kanskje for å være I balanse på det jevne, så kan du ta en kort stund hvor du avstår fra det som egentlig ditt. Men du velger å avstå og faste en dag, eller to, eller tre, eller en uke, eller tre. For å komme I balanse. For å være der at livet ditt I rett perspektiv. Og du I stand til å kunne si det der. Ja, dette bra. Men ikke nå. Dette har jeg lyst på. Men ikke nå. Jesus gjorde dette hver dag. I Markus 1 kan vi lese at tidlig om morgenen, mens det enda var mørkt, sto han opp og gikk ut til et ensomt sted. Et sted hvor han fikk være alene og ha alenetid. Og så ba han der. Jeg prøver, jeg klarer det ikke hver dag, men jeg prøver. Ta en tur om morgenen. Dels fordi det sunt for kroppen, og mest fordi det sunt for sjelen. Få en halvtimes, en 25 minutters gange, hvor det bare meg og Gud, og jeg får tenke over livet mitt. Stille noen av de spørsmålene som viktige å stille, vi får det på neste bilde. Det må begynne med takknemlighet. Synd å være misfornøyd I paradis. Men når jeg har fått den friheten, når jeg har fått det rette bildet, da sier Paulus, la dere ikke lenger prege av den nåværende verden. Men la dere forvandle ved at sinnet fornyes, så dere kan dømme om hva som Guds vilje, det gode, det som til hans behag, det fullkomne. Organisere livet sitt, skal vi se neste slide. Det handler også om å tenke langsiktig. Hvilke vaner vil du bygge ditt liv? Bill Hybels sier det sånn at når du skal planlegge tiden din, skal du ikke først og fremst fordele det du skal gjøre, men du må tenke på hvem vil du bli? Hvilke vaner vil du bygge? Det neste som de greske filosofene Aristoteles og Platon snakker om, om å kjenne seg selv. Det også å lære å kjenne hvilke grenser må du sette for deg selv hvis du skal leve et bærekraftig liv på lang sikt. Og det tredje kan være, så, hvilke mål realistiske for deg? Jeg har nå hentet ned en nærmest, vi kan nesten bruke ordet profetisk, tegneserie som ble laget for noen år siden, vi får opp neste her. Det jo sånn at pastorteamet her har hatt som mål å trene til Oslo Marathon, og som vi har forstått så det neste helg, det? Og da ser du hvordan det kan være. Her ser vi også en pastor som ligger og ber og sier, Herre, hjelp meg å holde meg fysisk I form, har vi neste bilde. Hjelp meg med, altså kommer forskjellige muskelgrupper her, pecs and lats og triceps vet jeg ligger på baksiden her. Hjelp meg å trene, hjelp meg å gjøre aerobik, hjelp meg å gjøre nordisk trening, hjelp meg å jogge. Og så kommer liksom høydepunktet I neste fase her, hvor vi ser at han ikke klarer å reise seg en gang og sier, hjelp meg opp. Det gjelder å sette seg realistiske mål, og det gjelder å sette seg langsiktige mål. Selv har jeg faktisk, selv om jeg ikke var en del av dette løftet, gjort det. Jeg lastet ned på mobiltelefonen min, noe som heter Strava, og fikk hjelp av en som heter Gaute, som fikk meg ut I skogen. Så jeg gjør det som jeg trodde synes var veldig teit før, nemlig å gå med staver I skogen, og funnet at det en fin måte å trene på. Og har gjort det, og har det til og med på appen. Du kan til og med laste ned og følge meg hvis du vil. Fra 13. Mai og til nå, jeg har blitt litt sunnere, jeg har blitt litt lettere. Jeg har et langsiktig mål, og det at sommeren 2015, så skal jeg til, jeg har begynt å seile så vidt brett nå, men sommeren 2015 skal Carl Inge Tangen, han skal plane på seilbrett I 5,5 sekundmeters vind. Hvorfor 2015? Jo, spørs. Fordi jeg har tenkt å trives. For problemet at vårt samfunn sender utrolig doble budskap når det gjelder dette. På den ene siden snakker vi om sunnhet, for det andre så kreves det at vi skal ha et image av å være sunne. Og det ligger en veldig fordømmelse på dette. For til syvende og sist så handler det om hva det jeg kan trives med. Jeg kommer ikke til å stresse, men i 2015. Sommeren 2015. Så kommer jeg til å surfe i 5,5 sekunder etter vinden. Og planene. Langsiktige og realistiske mål. Og her det sånn I livet også at Gud gir oss mye. Paulus merker at når sinnet blir fornyet, når den rette kjærligheten på plass først, så det opp til oss å dømme. I noen spørsmål det helt klart avklart. Det ikke sånn at skal jeg være trofast mot kona med like? Jo, det skal jeg. Men I mange andre spørsmål som har med måtehold å gjøre, så sier Paulus, jeg har lov til alt, men jeg skal ikke la noe få makt over meg. Å leve I måtehold derfor å leve I den egentlige friheten. Kan vi få neste bilde? Og det det jeg kommer til å utfordre dere til. Og utfordre oss til, hvis vi skal gå I denne reisen, så det tre ting. Tre ganger I denne uka utfordrer jeg til å ta I hvert fall 15 minutters timeout, en liten bønnetur rundt hjørnet, eller en liten bønnetur inn I skogen, alt ettersom hvor du bor. Bruk et kvarter, finn tre ting I livet som du synes godt, og som du takker Gud for. Måteholdet begynner også ikke med å skese, det handler om å sette pris på det Gud har gitt deg, og så gi giveren takk. Så kan du jo tenke på den turen din, hvordan du vil organisere livet ditt. Et bærekraftig liv hvor det forskjell på hverdag og fest, og hvor du setter sunne grenser for deg selv. Og så vil jeg utfordre deg den siste utfordringen, som også det aller siste punktet I denne prekenen. De tre tingene du glad I, finnes det en av de tingene som du kan dele med andre? Sann frihet og sann måtehold viser seg nemlig å få ut neste slide I det som Ken Blanchard har sagt, og som jeg velger å lese på engelsk først, og så skal jeg oversette det. Han sier, A baby doesn't come home from hospital asking, can I help around the house? The journey of life is to move from a self-serving heart to a serving heart. You finally become an adult when you realize that life is about what you give rather than what you get. Livet altså en reise, og ingen av oss kommer som en baby hjem fra sykehuset og sier, kan jeg hjelpe til I huset? Men livet en reise, ifølge Ken Blanchard, hvor vi beveger oss fra det å få til å finne det som Jesus sa var den største lykke. Det større lykke å gi enn å få. For noen år siden hadde vi et møte I denne salen. Det var mange år siden jeg skulle, hadde akkurat blitt bibelskolerektor, og vi skulle samle inn hus for samle inn penger til noen hus på Filippinene. Jeg var ikke like karismatisk som mine... Det var ikke så mange som gikk på møte på søndag kveld da, så jeg var ikke så veldig karismatisk som noen av mine studenter, så jeg sa, la oss ha tro for to hus. Det var en 4,000-5,000, og så sier de, nei, jeg har tro for 10 hus. Og når kvelden var over, så var det et ektepar som satt I denne salen og som skulle feire, tror det var, gullbryllup. De ble så tatt av visjonen om å få hjelpe noen husløse filippinere. De ga bort det de fikk på den gullbryllupsfesten. Så den unge karismatiske jenta fikk rett. Det ble 10 hus. Og det ble ikke 16, men det ble 100 mennesker som ikke hadde husly, som fikk husly. Og kanskje det nettopp der vi virkelig har funnet balanse. Når jeg kan glede meg over livet og takke Gud for det. Når jeg kan sette grenser og akseptere smerten ved grenser og smerten ved hverdager. Men vi også har overskudd til å gi til andre det som gleder meg. Så det utfordringen, og det kommer, dere kommer til å få nye utfordringer her hver uke. Det utfordringen jeg sender ved dere. Ta et kvarters timeout. Prøv hver dag og fordel til 3, 6, 7 dager til neste søndag. Så får det være bra nok. Tenk over hva som det viktige I livet ditt. Vær takknemlig for det gode. Tenk over når du skal sette noen grenser slik at det blir en bra balanse mellom hverdag og fest. Og til sist, tenk på, det noe av det jeg setter pris på som jeg kunne dele med andre? Da lever vi ikke på dødens vei, men da lever vi på en livsvei som bygger ditt liv og andres liv. Amen.